südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere! Alustame saatega Südame ja mõistusega. Minu külaliseks on Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari õppejõud ja endine rektor Meeli Tankler ja mina olen Metodisti seminari vilistlane Kaire Lotamõis. Tere, Meeli!
Tere, Kaire!
Väga meeldiv, et sa said tulla. Kas sa tutvustaksid ennast meie kuulajatele?
Tutvustada on nagu selles mõttes keeruline, et kust ma alustan, aga võibolla ma alustan sealt, et ma olen kristlikus kodus kasvanud ja kirikus käinud lapsena ja siis kusagil teismil seas oma mässu aastat ka läbi teinud ja uuesti kirikusse jõudnud siis. Aga kui ma nüüd nagu tänapäeval ennast tutvustan, siis ma ütleks niimoodi, et ma olen õppejõud, olen ustav koguduse liige ja ka jutlustaja oma Pärnu Agape koguduses ja olen 3 täiskasvanud lapse ema ja 4 lapse vanaema.
Mulle kohe jäi kõrva, kui sa ütlesid, et olid ka mässa ja väga raske on ette kujutada. Mina just tean sind väga korrektsena ja ma isegi seminaaris vaatasin, et sa olid nagu sinivereline. Alati teadsid, kuidas olla, kuidas istuda, astuda, mida öelda ja nüüd sa ütled, et mässa ja tahaksin kohe kommentaari kuulda.
No mässata saab ka mitut moodi ja noh, ma ilmselt ei olnud selline mässaja, et ma oleksin oma juuksed siniseks värvinud ja needid ninasse pannud, et see nagu võibolla väliselt nii ei paistnudki välja, aga noh, see oli selles mõttes, mina arvan, selline eluterve osa minu elust, et kusagil teismelise eas tekib ju see küsimus, kas see jumal, keda minu vanemad on kummardamas ja keda ma ise olen lapsest saadik uskund ja kummardanud, kas ta tegelikult ka ikkagi on olemas? Ja kes ta minu jaoks on? Et see selline isikliku suhte otsimine võib mõnikord alata peale sellisest mässust või nagu lahti lõikamisest, et ma ei taha sellega midagi tegemist teha. Ja minu jaoks see just täpselt nii oli, ma olin 15 ja ma otsustasin, et ma enam kirikusse ei lähe ja mina enam jumalat ei usu ja see kestis umbes 2 aastat. Mul olid väga mõistvad vanemad, kes ka kuidagi ei püüdnud mind sundida ega suruda mingitesse raamidesse ja ega ma midagi väga erilist ka ei teinud. Ma lihtsalt nagu hoidsin eemale kõigest, mis oli usuga seotud, kuni siis mu tollaegsed sõbrad mind kutsusid oma seltskonda, kirikusõbrad ja jumal sai mu kätte, ma ei oska muud moodi öelda. Ühel sellisel koos olemisel, kus ma olin enda meelest nagu kaitstud kõikisuguste selliste usuliste rünnakute eest, aga jumal sai mu kätte täiesti ootamatult, ma oma südames järsku kogesin, et jumal on olemas, et ta on minu jaoks olemas ja kuna ma olen laulu inimene, siis tegelikult minu jaoks oli mitte pöördumise palve, vaid pöördumise laul, mis oli siis selline õhtu laul, kõik patud andeks anna ja veres pese mind, mul kingi meelsus püha, uus tahtmine ja ind. Ja ma olin selle laulu salmi ära laulnud, siis ma sain aru, et ma olin jumalaga lepitatud.
Hea kuulda, et muusika on ikka endiselt läbi aegade erinevates seltskondades selline universaalne keel, mis igat ühte kõnetab.
Jah, ma võin seda küll öelda, et minu jaoks muusika on olnud üks niisugune keel, mille kaudu jumal on mind saanud kõnetada just nimelt väga paljude selliste sügava sisuga laulude kaudu ja mis jäävad minuga, mis tulevad mulle jälle meelde mingitel eluhetkedel ja mis võibolla mõnikord ka toetavad ja kannavad siis, kui on näiteks mingi raske moment.
Kas su vanemad ka kuidagi või keegi veel perekonnas tegeleb muusikaga?
Ja mu ema ja isa mõlemad laulsid kooris omal ajal väga pikalt ja põhjalikult. Selles koguduses, kus me käisime, see oli Tallinna Kalju Baptisti kogudus. Seal oli väga tugev muusikatöö, väga palju erinevaid koore ja koorilaul oli sõesti selline väga keskne väärtus, mis on ka minu jaoks olnud väga suur väärtus läbi elu. Ja vanemad laulsid kooris, aga mu isa on ka isegi juhatanud mandoliinikoori natukene aega. Kuigi tal ei ole üldse nagu muusikalist haridust olnud ja ta mängis ka tšellot, kui kunagi oli seal orkester, mida juhatas Johannes Kappel, siis minu isa mängis selles orkestris tšellot.
Kas see oli ka seal Kalju kirikus just?
Jah.
Aha, ma arvasin,
aga see oli väga varastel aegadel, tähendab, see orkester oli seal kusagil 50. aastatel ja hiljem siis oli rohkem selline koorimuusika, aga seal oli koore niimoodi 7-8 erinevat koori, see oli väga tugev muusikatöö oli selles koguduses.
Aga mängid sa ise ka mingit pilli?
Mina mängin klaverit, olen laste muusikakooli lõpetanud klaveriga ja siis olen seda hiljem ka saanud kirikutöös päris erinevatel viisidel nagu kasutada.
Ja huvi pärast kohe tahaks teada, et oled sa äkki ise ka muusikat loonud või mõne laulu kirjutanud?
Tegelikult olen, jah. Ma olen laste laule teinud päris palju, sest ma olen laste tööga olnud seotud oma kirikus Pärnus metodisti koguduses, kui me alustasime 88. aastal pühapäevakooli tööd, mis oli suhteliselt nagu teistmoodi kui teised kirikud selles linnas, sest me kutsusime linna lapsi, see on ka väljaspoolt kirikut lapsi. Siis me avastasime, et see kristlik laste lauluvara, mis oli mõnikord sellises sõnastuses, mida oli väljaspoolt tunnud lastel väga raske mõista. Ja siis meil tekis see vajadus, et oli vaja teha laule erinevate teemade kohta ja siis sealt nagu see pisik tuli, et ma olen päris mitmeid laste laule teinud. Üks nendest on muide ka lauluraamatus sees, vaimulike laulude lauluraamatus Telefon heliseb taevasse.
Aga oled mõelnud näiteks, et nendest ka lauludest kas lauluraamat siis teha või plaadi peal lause välja anda?
No ei ole tegelikult mõelnud, aga võib-olla võiks mõelda.
Pühapäevakoolidele oleks alati suureks abiks selline materjal. Ja väga põnev, aitäh Meeli. Ja noh, ma tegelikult tahtsingi küsida, et mida sa vabal ajal teed või mis su hobid on, aga ma kujutan, et muusika ongi väga, väga suures osas, nii öelda see sisustab sinu vaba aega. Käid vist tõenäoliselt ka palju konsertitel või selliseid muusikaelamusi nautimas?
Jaa, muusika kindlasti on väga olulise kohal minu vaba aja veetmises, kuigi noh, ma pean tunnistama, et nüüd, kus ma olen rohkem jälle Pärnus oma kodus, siis seal neid kontserte väga palju ei ole. Et Tallinnas on see valik muidugi loomulikult suurem, aga kui on ikka head konsertid, me ikka püüame abikaasaga alati minna ja kuulata ja ise ka muusikat teha nii palju kui võimalik, me oleme ju ka koos laulnud päris palju. Me oleme Üllasega koos laulnud kauem, kui me abielus oleme olnud. Et abielus me oleme olnud nüüd 39 aastat, aga ma arvan, et koos laulnud me oleme mingi 45 aastat vist juba.
Kas äkki muusika viis teid kokku kuidagi või koos laulmine?
Mingis mõttes võib see isegi niimoodi olla, et see oli nagu üks nendest asjadest, mis meid kokku viis, aga kui me tuttavaks saime teine teisega, siis me tegelikult meil oli ka väga intensiivne kirjavahetus ja me väga paljudel sellistel teoloogilistel ja piibellikel teemadel kirjutasime teinedesele kirju ja arutlesime selliste asjade üle. Praegu on ka veel huvitav lugeda neid kirju, need on meil alles.
Väga selline intellektuaalne ja oli, romantiline
ja,
suhe.
See on jätkuvalt nii intellektuaalne kui romantiline.
Väga vahva. Kas nüüd teeksime äkki muusikapausi ja milline oleks sinu eelistus, et mis lugu sa meile tutvustaksid ja mida me saaksime koos kuulata nüüd kuulatega?
Koorilaul on olnud minu jaoks väga oluline, nii et kui see muusikapaus oleks mingisugune koorilaul, eestikeelne ja eestimeelne mõnelt Eesti vaimulikult heliloojalt, siis see kindlasti oleks midagi niisugust, mis võtaks kokku minu sellise esimese eelistuse. Ma olen ise hästi palju kooris laulnud, ma olen ise ka juhatanud väikest segakoori meie Pärnu koguduses üle 30 aasta ja oma koorijuhatamise oskused, sellised minimaalsed oskused, ma sain niisuguselt inimeselt nagu Maarika Kahar, kellele ma tahaksin öelda aitäh, kuna kunagi väga kaugel ajal ta võttis ette, et oli valmis õpetama mõnedele noortele inimestele selliseid elementaarseid koorijuhtimise oskusi ja see on olnud mulle väga suureks õnnistuseks.
Olen seda õnnistust kogenud, et metodisti seminaris samamoodi, et kui on kas jõulupeod või midagi olnud, et siis sa oled väga oskuslikult meid tudengeid kokku võtnud ja niiviisi väga, väga kenasti komplekti meid saanud ja hääled paika pannud ja klaveriga saatnud, et me oleme kogenud seda õnnistust. Aga kuulame siis nüüd seda lugu.
südame ja mõistusega.
Minu külaliseks on Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari õppejõud ja endine rektor Meeli Tankler ja mina olen Metodisti seminari vilistlane Kaire Lottamõis. Jätkame vestlust sinu isiksuse teemal, et Meeli mind huvitab väga, kuidas sina õpetamiseni jõudsid.
See on isegi tegelikult mulle raske küsimus, et ma ei oska sinna täpselt nagu sõrme peale panna, kuidas ma sinna olen jõudnud. Võibolla mõnes mõttes ma jõudsin sinna läbi laste pühapäevakooli. Ma olen alates 18. eluaastast õpetanud lapsi kirikus, pühapäevakooli tunde teinud ja võibolla sealt kusagilt nagu see õpetamise vaimustus või rõõm või see nauding sellest, et sa saad midagi jagada inimestega, kes on valmis seda vastu võtma ja kes seda ise enesest siis edasi arendavad ja sealt edasi mõtlevad. Et see on olnud minuga läbi kõigi nende aegade. Aga täiskasvanute juurde, ütleme siis nagu seminaris õpetamiseni, ma jõudsin kusagil seal 90. Lõpus, kui seminar oli juba mõned aastat töötanud ja mind kutsuti kõigepealt sinna psühholoogiat õpetama ja siis kohe ka hingehoidu. Psühholoogia oli ala, mida ma olin ise õppinud, millest ma olin väga huvitatud ja kus mul tundus olevat lihtne seda õpetada. Aga hingehoid oli midagi niisugust, kus ma pidin ise enda jaoks kõigepealt selgeks tegema, mis see on, kuidas seda õpetada ja see muutus minu jaoks ka väga huvitavaks valdkonnaks, kus ma kogu aeg ka püüan ennast edasi arendada ja lugeda sinna juurde midagi. Minu jaoks üks selline huvitav valdkond psühholoogias on mõtlemine. Ma tegin kunagi oma Tartu Ülikoolis, kui ma psühholoogiat õppisin oma diplomitöö ka lapse religioosse mõtlemise arengust ja sellega seoses, kuna mu juhendaja oli Peeter Tulviste, kes on ka mõtlemist uurinud väga põhjalikult ja ta juhatas mind huvitavate materjalide juurde ja sealt edasi ma olen nagu selle valdkonnaga väga olulisel määral püüdnud tegeleda ja minu mõelest on see hästi huvitav aru saada, kuidas mõtlemises on erinevad kihid ja kuidas meie mõtlemine tegelikult ka meie emotsioone mõjutab, see kuidas me seletame seda, mille keskel me elame ja kuidas me nagu enda jaoks seda läbi mõtestame. See mõjutab ka meie suhtumisi, meie hoiakuid inimestesse ja asjadesse ja olukordadesse. Et see on väga selgesti üks huvitav valdkond minu jaoks psühholoogias. Hingehoius on võib-olla isegi natukene keerulisem. Üks suur teema hingehoius kindlasti on kuulamine. Et õppida inimesi kuulama, see ei tähenda seda, et me lihtsalt vaikselt istume kellegi kõrval, kes jutustab midagi, vaid et me tõepoolest püüame kui ennast asetada tema koha peale, aru saada, miks ta niimoodi räägib asjadest, mis meile võibolla tunduvad teistmoodi ja see selline inimeste mõistmine läbi kuulamise, ma arvan, et see on see kõige olulisem osa hingehoiust.
Kindlasti on paljudel tekinud selline küsimus, et milles ikkagi see erinevus on psühholoogia ja hingehoiu vahel, et oskaksid sa seda ka kuidagi niimisi välja tuua?
No kõige lihtsam vastus oleks võibolla see, et ühes on inimene troonil ja teises on jumal troonil. Psühholoogia ikkagi uurib inimest humanistlikul tasandil, lähtudes sellest, et inimene on looduse kroon ja me uurime, kuidas inimene toimib ja mis temaga juhtub ja kuidas, mis asjad teda mõjutavad. Hingehoius me võtame kõik selle psühholoogia teadmise kaasa, sest see on oluline teada, kuidas inimene toimib. Aga siia tuleb üks dimensioon juurde, et inimene ei ole ju üksinda ja ta ei ole ka see kõige kõrgem, kes ise ja omapäisin ilmas elab, vaid et on, inimesel on olemas Jumal ja kui ta selle Jumalaga suudab nii-öelda sellise suhte arendada, mis teda toetab, siis ta suudab ka mõnikord nendest psühholoogilistest probleemidest hoopis kõrgemale tõusta Jumala abiga ja noh, siin on nagu need, selles mõttes need vaatenurgad on erinevad.
Peale keskkooli ma saan siis aru, sa läksid psühholoogiat õppima?
Ei, see ei ole päris nii. Peale keskkooli ma läksin õppima raamatukogundust ja bibliograafiat Tallinna pedagoogilisse instituuti ja seal oli väga selge põhjus. Mu ema töötas raamatukogus, ma olin ise ka koolivaheaegadel seal töötanud, mulle hirmsasti meeldis raamatukogu töö. Nii et ma läksin väga teadlikult nagu ametit õppima. Ja ma ei kahetse seda, see oli huvitav ja ma sain pärast seda ka tööle Tallinna meditsiini raamatukokku, mis oli ka väga huvitav töövaldkond, tegelikult selline sisuline töö, mitte lihtsalt nagu raamatute väljaandmine ja kataloogimine, vaid seal oli ka sellist sisulist tööd päris palju. Aga psühholoogiat ma läksin hoopis hiljem õppima, see oli kaugõppe vorm tegelikult ja tol ajal oli see niimoodi, et et psühholoogiat Tartu Ülikoolis võetigi õppima neid, kellel juba oli kõrgharidus olemas. Nii et mõnes mõttes võiks seda nagu samastada magistri õppega, aga tolle ajal oli see ikkagi diplomi õppe lihtsalt. Ja selle ma tegin siis ka läbi, see oli 91. aastal ma lõpetasin Tartu Ülikooli. Ja siis pärast seda hiljem olen ma õppinud veel Tartu Ülikoolis pedagoogikat, nii et ma sain magistri kraadi siis Tartu Ülikoolist pedagoogikas. Ja siis, kui minust sai rektor teoloogilises seminaris, siis tegelikult selle samal aastal avanes mul võimalus ka siis astuda doktori programmi, mis oli Ameerikas Asbury seminari juures, aga mis ei olnud selline programm, kus ma oleksin pidanud kohal olema Ameerikas, vaid see oli selline pigem ka omamoodi kaugõppevorm, kus me siis igal aastal oli vaja kohal olla kuskil 6 nädalat. Ja siis oli hästi palju vaja ise lugeda, kirjutada, teha selliseid iseseisvaid ülesandeid ja lõpuks siis muidugi see doktori dissertatsioon kirjutada. Nii et see oli siis nagu see viimane samm, mille ma siis lõpetasin 2013. Nii et see on olnud minu haridustee.
Ma tean, et sa oled õpetanud ka mitte ainult metodisti seminaris, vaid ka teistes õppeasutustes. Et...
Jah, ma olen õpetanud tegelikult kõigis meie teoloogilises seminaarides. Ma olen õpetanud Usuteaduse instituudis päris mitmeid aastaid pedagoogilist psühholoogiat, arengupsühholoogiat ja olen õpetanud ka siis Tartu kõrgemas usuteaduslikus seminaaris arengupsühholoogiat. See on olnud selles mõttes huvitav kogemus, et seal on muidugi selle võrra lihtsam õpetada, et ei pea kogu aeg 3 keelega arvestama. Et seal ongi niimoodi, et on eestikeelsed tudengid, kellele räägitakse eestikeelset juttu ja kes kirjutavad eestikeelseid töid ja kellele saab anda lugeda eestikeelset kirjandust. Nii et noh, mõnes mõttes selline väga suur kergendus võrreldes meie metodisti seminariga, kus on kogu aeg vaja mõelda 3 keeles selles mõttes, et mida anda lugeda, kui hästi on loengud tõlgitud, kas kõik materjalid on kättesaadavad ja kuidas siis neid teadmisi kontrollida niimoodi, et see oleks tõesti õiglane kõigi 3 keele suhtes.
On sul meelde jäänud ka mõni selline huvitav seik mõnest sinu õppeainest, kus kas tudeng on küsinud midagi sellist, et sa mõtled, oi, nüüd ta sai ikka täitsa valesti aru, et võibolla isegi natuke selline koomiline olukord või hoopis vastupidi, et see küsimus, et sa näed, oo, et ta on tõesti väga sügavuti sellele asjale lähenenud või hoopis mingi lisaväärtuse nagu annud, näeb veel omakorda mingist väga põnevast vaatenurgast seda asja.
Ma ei oska nii konkreetseid näiteid praegu meelde tuletada, võibolla oleks pidanud selle peale natuke enne mõtlema, aga mida ma küll olen kogenud korduvalt ja korduvalt on see, et näiteks hingehoius inimesed, kellel on endal mingisugune hingehoiu kogemus, kas siis hingehoiu saajana või hingehoiu pakkujana, nad on toonud teinekord loengutesse selliseid väga huvitavaid oma vaatenurk, mille peale võibolla ei ole ise ma osanud mõelda ja see on kindlasti rikastanud ja mõnikord ka viib selle vestluse või ütleme selle diskussiooni mingisuguste teemade juurde, kuhu ma ei ole plaaninud minna, aga mis tunduvad olulised selles kontekstis, kus me oleme. Ja see on, noh, ma olen selle üle alati rõõmus, kui inimesed oma arvamust avaldavad. Küsimustega tegelikult sama asi, et mõnikord küsitakse asju, mis näitavad, et mõnda teemat on vaja natuke sügavamalt käsitleda, on vaja midagi võibolla juurde öelda või rääkida.
Kuidas sulle endale tundub, et kas see, kui sul on isiklik suhe tudengiga, see, kui ta näeb, et sa usud temasse, kas sellel on nagu mingi selline silmnähtav erinevus ka sellest, kui siis, kui sa noh, jääd nii-öelda õppejõu rolli ja võibolla ei olegi seal väga, väga lähedane või noh, nii-öelda sõbratasandil?
No ma arvan, et see oleneb tudengitest ka. Et tudengid ongi väga erinevaid. Mõned on sellised, kes nagu otsivad seda isiklikku suhet ja püüavad selle poole ja tulevad nii-öelda ka muul ajal juttu ajama ja rääkima ja võibolla ka oma muredega mõnikord. On näha, et see on nende jaoks tõesti väga oluline ja väga väärtuslik, et tekiks selline lähem suhe. Ja on ikka, kes hoiavadki distantsi väga selgesti. Ja ma kunagi ei tea, miks, et kas nad hoiavad sellepärast distantsi, et see lihtsalt nõndki nende meelest nagu normaalne õppejõu ja tudengi suhe või nad hoiavad distantsi sellepärast, et ma olen midagi õpetanud, mis neile päriselt nagu ei sobi ja siis selle tõttu nad nagu hoiavad natukene eemale. Aga ma arvan, et siin kusagil on see mõistlik tasakaal, et noh, ilmselt niimoodi päris südamesõbraks tudengi ja õppejõud ei pruugi saada. Seal kusagil ikkagi mingisugune selline vahe jääb vahele, aga igasugune suhtlemine kindlasti tuleb kasuks. Et see tegelikult annab ju ka tagasisidet õppejõule, et mida tudengid mõtlevad või mida nad üles noppivad sellest, mida sa neile püüad õpetada ja kuidas nad sellest aru saavad, et ma arvan, et see isenesest suhe kui niisugune on oluline.
Tean, et teie suund oli ka enda seminaris just selle peale, et igal tudengil võiks ideaalis olla mentor. On sul endal näiteks ka olnud elu jooksul mõnda mentorit või sellist juhendajat, kellel sa saad keerulisemates olukordades nõu küsida?
Mul oli mentor päris mitu aastat selle ajal, kui ma olin rektor. Ja see oli inimene, kes oli ise olnud Ameerikas suure kooli rektor, oli siis juba selleks saaks pensionil, kes küsis minu käest häid küsimusi ja püüdis mind aidata nagu mõtestada seda, mida ma rektorina teen. Me tegelikult silmsilma vastu kohtusime ainult ühe korra, aga meil olid siis Skype'i vestlused, noh, kus ka muidugi silmsilma vastu, aga mitte füüsiliselt samas ruumis olles. Me niimoodi umbes paari kuu tagant siis suhtlesime mingi 3 tundi võibolla või mõnikord ka 1/2 tundi, olenevalt sellest, kas oli olulisi teemasid, mida arutada. Ja ma tundsin küll, kuidas see oli mulle selles mõttes kasuks, et see oli keegi, kes vaatas mu elu peale nagu distantsilt, samas oli töötanud samas valdkonnas, tal oli mingisugune teadmine sellest tööst, kuigi noh, teises kultuuris, kus see oli ka erinev, aga just nimelt need küsimused, mida ta esitas ja see, millel ta suunas mind mõtlema, see oli ikkagi väga suureks toeks ja abiks ja ma teadsin, et on keegi, kelle juurde ma võin ka minna, kui mul tekib mingi kriitiline küsimus. Üks kord mul ka oli tegelikult selline hetk, kus ma tõepoolest nagu saatsin talle niimoodi meili, et mul on nüüd selline probleem, et kuidas ma seda lahendan. Ja siis me vestlesime, leppisime kokku, et me räägime järgmisel päeval ja saime sellest rääkida.
Kuidas sa üldse mentori leidsid? Kas sa kuidagi, kui sa õppisid seal, sulle suunati või?
See mentor mulle tegelikult nagu määrati selles mõttes, et metodisti kirikus on selline organisatsioon, nagu ma ei tea, kuidas seda nüüd eesti keeles öelda, aga mis tegeleb siis kõrghariduse ja kirikutöö toetamisega üle maailma. Ja meie seminaril on selle organisatsiooniga väga selge suhe ja side. Ja sealt organisatsioonist siis pakuti et ja küsiti, kas ma tahaksin. Ja noh, ma kindlasti ütlesin jah. Ma teadsin seda inimest, ma ei tunnud teda isiklikult enne, aga ma teadsin, kes ta on ja mul oli selline tunne, et sellest võib mul abi olla ja ma võtsin selle pakkumise rõõmsasti vastu, nii et selles mõttes see oli nagu selline määratud mentor, mitte mu enda valitud mentor, aga sellest väga selgesti oli mulle abi.
Enne mainisid ka, et sa tegelikult elad Pärnus üldse ja ma tean, et sa oled 3 hooaega olnud nüüd rektor metodisti seminaris. Sul on päris pingeline periood olnud ja veel kui sa läksid doktorantuuri ka õppima just siis, kui sa rektoriks said, et sul võis päris raske tegelikult kõigi nende 9 aasta jooksul olla, et kas sa oleksid nõus ka jagama mõnda sellist hetke, et kus tõesti sa kogesid võibolla natuke madal seisu ja kuidas sa sellest välja tulid?
No ma arvan, et tegelikult kõige sellised sügavamad madalseisud olid seotud finantsidega sellepärast, et seminaris rektori üks ülesanne on ju ka tagada see finantsiline tasakaal, et raha oleks olemas, et palgad saaksid välja makstud, et arved saaksid tasutud ja oli sellised hetki ka, kus seda raha ikkagi nagu ei olnud ja kus see mure oli päris suur, nii et selles mõttes see on olnud nagu võibolla üks kõige sellisem valusam teema. Teine teema, mis väga suuri pingeid lõi, oli muidugi see hariduspoliitika, mis Eestis selle ajal just oli. Mina sain rektoriks aastal 2009, kui keegi mäletab, siis just seal aastal 2011, 12, 13, seal oli selline periood, kus püüti võimalikult lahti saada kõikidest väikestest koolidest. Meie olime väike erakool, mingi tundmatu väikese kiriku väike erakool ja meid ikka üsna karmilt nagu ka käsitleti kõigis nendes akrediteerimises ja ülevaatamise protsessides, sest kuigi me riigilt raha ei ole saanud, aga riik ju kontrollib meid kui kooli, sest me tahame olla tasemel ja siis riik on see, kes ütleb, kas me oleme tasemel või ei ole. Nii et need olid nagu sellised teemad, mis kõige rohkem pingeid tekitasid, aga nagu sa nimetsid, see ühes linnas elamine ja teises linnas töötamine oli ka kindlasti üks osa sellest pingelisest elust ka, kus sa kunagi ei tea, kummas otsas sul mingid asjad on ja siis sa pead mõtlema, mida sa kaasa võtad, kui sa hakkad reisima Pärnust Tallinnasse või Tallinnast Pärnusse, noh ei tundu küll pikk reis, aga ikkagi kaks tundi on seda aja vahet ja kui sa oled mingi asja unustanud sinna teise poole, siis sa seda kohe kätte ei saa. Nii et see nõudis ka kogu aeg sellist logistilist mõtlemist, et kuidas ma nüüd teen, kui ma lähen, mida ma kaasa võtan ja mida ma maha jätan ja millal ma jälle tagasi tulen ja kui ma näiteks pean minema mingisugusele reisile või mingisugusele kohtumisele või koolitusele või mis iganes asjale veel, et siis ma pean teadma, et kas ma stardin siit poolt või sealt poolt otsast, kus mu kohver on ja kõik nii edasi. Nii et see oli kindlasti üks lisa pinge allikas. Aga mis puudutab õppimisse, siis ma arvan, et õppimine oli tegelikult selline noh, pigem boonus, et ma tundsin sellest rõõmu. See oli väga meeldiv vaheldus, kui ma sain minna sinna Asbury seminari, see on selline tillukene linnakene, kus see asub selline rahu ja vaikus ja nagu sellisesse oaasi lähed raamatu kokku, istud seal, loed, ma mäletan ühte sellist õnnistutud tunnet, kui ma laupäeva hommikul läksin sinna seminari raamatu kokku, võtsin istet seal lauad, aga suhteliselt tühi oli kõik. Terve sein on täis piibli kommentaare ja ma võtan nüüd selle piibli kirjakoha ja ma vaatan, mis ma selle kohta nüüd loen siit ja sealt ja kolmandast kohast ja teen endale raamatuvirna lauale. Siis ma tundsin, et Jumal on mind nii õnnistanud. Ma tundsin sellist erilist õnnistust ja vaimuliku nagu ülestustmise hetke, kui ma istusin seal nende raamatute keskel. Nii et noh, ma olen selline raamatu inimene.
Kohe huvi pärast küsin siis, et mis oli viimane raamat, mis sa lugesid?
Viimane raamat oli tegelikult üks juturaamat, mille pealkirja ma isegi ei mäleta, mida ma lihtsalt lugesin nagu niimoodi lõgastuseks, aga enne seda ma lugesin Rutt Alas strateegiline juhtimine, sest ma õpetan just praegu Pärnu kolledžis strateegilist juhtimist ja mul on vaja seda nagu nii-öelda enese harimiseks enne, kui ma lähen teisi õpetama.
On sul üldse mingisugune lemmik žanr ka kirjanduses, mida sa loed? Et on need pigem teoloogilised raamatud või võib-olla opis kriminullid või ajaloolised romaanid?
Ma pean tunnistama, et ma loen üsna valimatult, sest ma loen väga palju. Ma pean ka lugemispäevikud ja noh, tavaliselt mul ikkagi igas kuus on seal kuskil 15-20 raamatut selles kirjas. Noh, mõnikord on natuke vähem ka, aga üsna palju ma loen ka lihtsalt nagu ajaviiteks, täiesti niimoodi lõgastuseks. Eriti kui ma sõitsin seda Pärnu ja Tallinna vahet, siis noh, tavaliselt selle kahe tunni jooksul bussis ma jõudsin ühe raamatu läbi lugeda. Siis läks neid raamatuid nagu väga palju. Ma loen kindlasti hea meelega head teoloogilist kirjandust, aga seda ei ole nii lihtne kätte saada. Ma püüan lugeda kõike, mis eesti keelde tõlgitakse, aga ma samas teistpidi eelistan ka lugeda originaalis, kui vähegi võimalik on. Kui ma käin näiteks GLS-il, siis ma tavaliselt igakord ostan sealt endale ühe ingliskeelse raamatu, mille ma siis läbi loen. Üks selliseid väga vaimustavaid raamatuid minu jaoks on olnud näiteks, milleni ma jõudsin just nimelt läbi selle GLS-i, oli see Susan Cain'i Vaikuse vägi, mis räägib siis introvertidest ja ekstrovertidest. Ja ma tundsin ennast seal selle introverdine nagu väga ära, aga see oli ka väga huvitavalt kirjutatud ja ma tõesti nautsin seda raamatut väga palju.
Aitäh selle sisuka kommentaari eest. Ja milline võiks olla nüüd teine muusikapala, mida me kuulame?
No see võiks olla Timo Lige laul Sinu ligiolus. Et mulle meeldivad Timo Lige laulud, aga mitte ka kõik päris ühtemoodi, aga see on kuidagi olnud minu jaoks selline eriline laul, mille ma avastasin juba päris mitu aastat tagasi enda jaoks ja mis on jäänud minuga noh, niimoodi kuidagi erilise mõjuga, et kui ma seda kuulen või kui ma seda laulan, siis ma tunnen, kuidas tõesti mingi jumalik õnnistus on selle lauluga kaasas minu jaoks.
Sinu ligi olus kõik muu saab tüüda. Sinu ligi olus vaid. Sinu ligi olus kõik muu saab päikeseks. Sinu ligi olus vaid. Tule oma suuruse. Oma auga see paik. oma hilguses, et su au me näeks, issand sind me igatseme. Issand sind vaidits, sinu ligi olus, kõik muusab tühise.
Minu külaliseks on Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari õppejõud ja endine rektor Meeli Tankler ja mina olen Metodisti seminari vilistlane Kaire Lutamõis. Meeli, me jäime pooleli enne just sellel teemal, et kui on rasked hetked olnud tööelus, kuidas sa nendest välja oled tulnud? Üks variant sa mainisid, et sa oled mentorilt nõu küsinud. Kas on veel mingisuguseid viise, käid sa jalutamas või tõesti loed näiteks raamatut ja lülitad ennast korraks välja lihtsalt sellelt probleemilainelt? Et mis on sinu viis?
Tegelikult ikkagi neid viise on nagu mitu olnud, et üks asi tõepoolest on jalutamine või kõndimine. Et seda ma avastasin juba päris palju aastaid tagasi, et kui mul on mingisugune selline mure südame peal, mul on vaja saada majast välja ja lihtsalt kõndida. Lihtsalt kõndida mööda tänavat, see võib ka täielki tavaline linna tänav olla. Aga et ma lihtsalt kõnnin ja see kuidagi nagu rahustab selle meele maha. Ja teine asi, mida ma teen puslesid. Ma panen puslet kokku. Ma mäletan ühte hetke, see oli alles siin mõni aasta tagasi, kus mul tõesti oli tööl väga-väga raske üleelamine ja ma teadsin, et ma lähen sinna oma korterisse, kus ma olen üksi päni ja mul ei ole kellegagi ka seda jagada muret ja vaeva, mis mul oli. Siis ma läksin raamatupoest läbi ja ostsin endale ühe suure pusle ja ma panin terve õhtu seda puslet kokku ja pärast oli mul täiesti selline rahulik tunne, et see pinge oli kõik läinud maha. Pusle sain ka kokku. See oli see 500 tükiga pusle.
Väga huvitav meetod, peaks ka kunagi proovima.
Aga muidugi, kui ma olen kodus ja või kui mul on ikkagi võimalus rääkida oma abikaasaga, siis see on kindlasti üks asi ka, mis aitab mul pingeid maha võtta. Et ma ei ole selles mõttes väga emotsionaalne inimene, et ma nüüd valaksin selle pinge tema peale välja. Ma lihtsalt tema juures olekul ma saan sellest kuidagi rääkida niimoodi, et ma ise hakkan asjadest paremini aru saama. Ja ta ei ole ka selline, kes kipuks nagu õpetama või asju lahendama minu eest ära, vaid ta pigem kuulab tõepoolest mind, kuulab mind kaastundlikult, ma tean, et ta mõtleb minuga kaasa ja tunneb minuga kaasa ja sellest on väga palju abi. Aga no, kuna tema reisib palju, siis ta ei ole alati kätte saadav.
Aga väga, väga meeldiv kuulda, et selline toetav abikaasa on, kes elab sellisele tööle kaasa ja kuna ta on ka samamoodi ju õppejõud metodisti seminaris, siis ma lausa imetlen seda momenti, et ta ei kippunud siis õpetama, et õpetajatel vist tuleb see nagu kergesti, et ikka tahaks ju soovitada ja öelda, mida teha. Täitsa põnev oleks teada, et kui palju sul neid puslesid siis on?
Oi, noh, puslesid mul on palju, aga ma olen ikka palju ära andnud, et selles mõttes, noh, ma arvan, et mul kodus võib-olla on kuskil paarkend tükki neid. Poeg kinkis mulle just sünnipäevaks pusle, mis oli väga huvitav, mis oli siis reproduktsioon minu sünni kuupäeval ilmunud Ameerika ajalehest, esileheküljest. Ja ma panin selle just asja kokku, nii et see oli päris huvitav kogemus.
Südame ja mõistusega.
Sain nüüd hea ülevaate erinevatest meetoditest, kuidas siis psühholoogi haridusega inimene ennast nagu saab välja lülitada sellistest rasketest hetkedest. Aga on sul nüüd ka mingid head näited sellest, et mis tööalal on olnud just sellised nagu vau hetked, et kus sa mõtled, voh, see nüüd läks küll väga hästi või see teeb sind lausa õnnelikuks mingi konkreetne asi või juhtum?
Ma arvan, et igal aastal, kui meil on lõpetamine ja inimesed lähevad oma diplomitega seminarist ära selliste rõõmsate nägudega ja sületäite lilledega, et need on kindlasti kõik sellised vau hetked, kus ma ütlen, et ma olen mingisuguse osa sellest panustanud, et need inimesed on kuhugi jõudnud oma eluga mingisugusesse sellisesse sõlmpunkti, kus nad saavad edasi minna võib-olla ka uuel viisil. Mõnikord see tähendab ju ka mingeid uusi algusi ja uusi võimalusi inimeste jaoks ja need on kindlasti sellised erilised hetked. No ma arvan, et üks eriline hetk oli ka see, kui me aastal 2016 saime ikkagi selle kinnituse, et meid Eesti haridusmaastikult ära jaeta ja alles jaetakse ja et me võime jätkata oma õpetamist pärast mitmekordseid kontrollimisi ja katsumisi, mis olid olnud. Et see oli ka tõesti selline õnnelik hetk, kus me tundsime, et me oleme küll vaeva näinud selle nimel ja võib-olla mõnikord hirmsasti vaeva näinud lausa, aga et tulemus on ka olemas ja meid ikkagi arvati väärt, et me võime jätkuvalt õpetada. No on ka mõnikord selliseid väikesi hetki olnud mõnede tudengitega, kes on mingisugustest oma muredest kuidagi välja tulnud või tunnistanud, et seminar on näiteks neid kuidagi aidanud või toetanud. Või ka mõni vilistlane, ma tean, et mõned aastat tagasi ja sattusin kokku ühe väga ammuse vilistlasega, kes tegelikult oli õppinud enne, kui mina rektoriks sain, aga noh, ma olin teda ka õpetanud. Ja küsisin tema käest noh, ka umbes mingi sellised trafaretse küsimus, et noh, mida seminar sulle andis või niimoodi. Aga tema võttis siis väga tõsiselt seda küsimust ja ütles, et tema tuli seminari ja tema maailm oli täiesti mustvalge, tema meelest asjad olid noh, kas nii või teisiti ja kuidas seminar õpetas teda mõtlema ja nägema nagu selliseid nii-öelda varjundeid ja nüansse ja ütleme ka usulises elus ja arengus nägema seda, et asjad ei ole mustvalged. Ja siis ma mõtlesin, et me teeme head tööd. Kui me seda suudame teha, et me mustvalge maailma suudame nagu teha värvilisemaks ja mitmekesisemaks, et siis me järelikult teeme seminarist tõesti head tööd.
Jah, kinnitan omalt poolt ka, et see oli ääretult põnev ja ka raske, aga tõesti väga rikastav periood minu elus. Nii palju, kui ma kõrvalt nägin, siis sa tõesti tegid suurepärast tööd meeli, sest et nagu sa eelnevalt mainisid, see finantside tagamine koolile, ma tean, et teised õppejõud on ka kommenteerinud, eks me tudengiteni võib-olla ei jõudnudki nii väga see info, kui palju tegelikult te seal võitlesite kooli pärast ja vaeva nägite, aga nii palju, kui teised õppejõud siis ka kuskil kommenteerisid või nagu ridade vahelt välja lugesin, siis sa tegid meeletult head tööd, et see kool tõesti jäi püsima, et ta oli olemas, et ta sai akrediteeritud, et me oleme väga suure tänu võlgu sulle, et see oli väga-väga suure pühendumisega tehtud töö ja see oli suurepärane, aitäh.
Aitäh, see on väga armas, et te niimoodi mõtlete.
Aga tahaksingi sinu kommentaariga üldse metodisti seminaarile, et kui sina sinna tööle tulid, kuidas sa seda nägid, kui sa said rektoriks, mis mõtted sul olid peas, et mis suunas sa tahaksid, et see kool läheks või mida ta võiks saavutada? Milline sinu nagu selline hinnang sellele koolile oleks ja milline oleks sinu tuleviku visioon?
Tuleviku visiooni pakub juba uus rektor, et selles mõttes selle koha pealt ma küll ei kipugi midagi ütlema, aga kui nüüd tagasi mõelda, siis kui ma hakkasin seal õpetama, siis mulle tundus see, et lihtsalt on tore võimalus, et on kirikul oma kool ja samas ühe või kahe aine õpetajana ja teisest linnast käies õpetamas ka veel, ega ma väga niimoodi sügavalt selle kooli asjades sees ei olnud. Aga see, kui siis eelmine rektor ametist lahkus ja see koht jäi tühjaks ja tegelikult ju Andrus Noorak lahkus ametist 2007 ja minus see rektor 2009, aga see mõte istutati minu sisse juba sellel samal aastal, kui Andrus Noorak lahkus, sest ma ei olnud iialgi mõelnud, et minust võiks saada kooli rektor. Absoluutselt mitte. Aga üks eestseisuse liige tuli minuga rääkima sellel 2007. Aasta suvel. Inimene, kellega ma ei olnudki kunagi enne juttu ajanud ja kelle kohta ma olin üsna veendunud, et ta mind ka ei tunne üldse, ilmselt Jumal andis talle mingisuguse sellise prohvetliku nägemuse, ma ei oska seda kuidagi teisiti seletada, et ta ajas minuga päris pikalt, päris tõsiselt juttu ja püüdis mind veenda selles, et ma võiksin olla see inimene, kellest saab uus rektor. Kuigi ma kohe alguses ütlesin ei, aga ta hakkas mulle rääkima minust ja hakkas mulle rääkima omadustest, mida tema minus just kui nägi, mis teeksid selle võimalikuks või mis teeksid mind sobivaks selle koha peale. Ta suutis mind nii palju ära veenda, et ma ütlesin, ma mõtlen selle peale. Ja kui siis aasta hiljem see konkurss kuulutati välja, rektori konkurss, siis ma olin mõtelnud selle peale ja siis ma olin mõtelnud, et mis see seminar nagu kiriku jaoks tähendab, kuhu ta võiks minna, mis on tema ülesanded, kõik nende asjade peale ma olin siis juba mõtelnud. Ja selle tõttu mul oli ka nagu lihtsam kandideerida sellele kohale, et ma ei pidanud tühja koha pealt hakkama seda visiooni kirjutama, mida oli vaja kandideerimiseks, vaid ma olin nende asjade üle juba mõelnud ja samas ma olin ka tunnud, et Jumal oli mind kuidagi nagu valmistanud millekski ja ma ei teadnud milleks. Et mul oli see tunne, et kas minust äkki peaks pastor saama, et Jumal nagu kutsub mind kuhugi, aga ma ei saa aru kuhu. Ja kui ta siis, kui see inimene, see eestseisuse liige, et tema nimi oli Jim Jackson, kui tema oli siis minuga rääkinud, siis ma mõtlesin, kas see nüüd ongi see, kuhu Jumal mind kutsub. Kui ma siis kandideerisin ja kui mind valiti rektoriks, siis mul oli see veendumus, et see, jah, see on see, kuhu Jumal mind kutsus. Mis oli ka see põhjus, miks ma suutsin vastupidada nendes kohtades ka, kus oli hästi raske. Et mul ei olnud sellist tunnet, et ma võiksin nagu minema astuda. Et mul oli sinna tunne, et Jumal oli mind pannud sinna ja see oli minu koht ja et Jumal oli minuga.
Kui sa seminari tulid, siis ma just mõtlen, et sa kindlasti nägid ka potentsiaali, et siin on need asjad on väga hea, et see on hea, aga see võib-olla on nõrgavõitu. Et mida sa mõtlesid, et mida sa tahaksid muuta või juurde tuua, midagi ümber teha?
Ma nägin kindlasti seda, et mis oli seminari tugevus, oli see mitmekeelsus ja see oikumeeniline taust, et meil olid erinevate kirikute inimesed õppimas, et ma nägin, kuidas see rikastas ja kuidas see ka tegelikult tudengeid aitas nagu sellistest eelarvamustest üle saada teiste kirikute suhtes. Et mina olen seda kogu aeg väärtustanud just selles mõttes, et me siin Eestimaal mõnikord oleme natukene sellised umbustlikud, et mis kirik see seal on, et võib-olla nad ikka ei ole nüüd päris õiged või niimoodi. Aga kui siis tudengid istuvad ühes klassiruumis koos ja arutavad asjade üle ja näevad, et nad on ikkagi päris paljudes asjades ühel nõul ja ühel arusaamisel ja see on üks see sama Jumal, keda nad kõik teenivad, et see loob niisugust sidet, mis pärast hiljem ka hakkab mõjutama juba nagu sellist kirikute vahelist suhtlemist, mitte ainult inimeste vahelist, et see on see nii-öelda see rohujuure tasandi oikumeenia, mis seal toimib. Et see oli minu jaoks väga suur väärtus. Ja kindlasti siis ka seda rikkust ära kasutada, et seminari, ütleme, jumalateenistustel, palvustel, et siis kuidagi nagu ka neid erinevaid nüansse seal kaasata ja erinevate kirikute esindajaid ka. Aga Noh, ma ei oska niimoodi öelda, et mida ma muuta tahtsin. Ma ei tahtnud midagi väga muuta sellepärast, et need esimesed aastad olid ka ikkagi rohkem nagu selline olelusvõitlus, et noh, võitlus selle nimel, et üldse ellu jääda ja alles jääda. Et ma arvan, et see mõnes mõttes ka natuke takistas sellist mingit suurt tulevikuvisiooni loomast, et kui sa kogu aeg tead, et noh, sul on mõned aastat, kui sa võid edasi toimida, siis tuleb mingi järgmine kontroll ja siis sulle öeldakse, et kas sa võid veel või ei või, et noh, siis selline olukord ka väga ei julgusta mingisuguseid pikka tulevikuvisiooni nagu looma. Aga muidugi, mida me oleme püüdnud teha ja ma arvan, et ka oleme suutnud teha, on see ikkagi seminari ja kiriku ja ütleme koguduste vaheliste sidemete tugevdamine ja et noh, kirik saaks aru, et seminari ei ole mitte üks omaette asi, vaid et see on ikkagi nagu osa kirikust. Ja kui ma räägin siin kirikust, ma mõtlen küll metodisti kirikut, kes on seminari omanik, aga tegelikult me oleme ikkagi arendanud ka intensiivselt suhted ka teiste kirikutega, noh, läbi selle, et meie tudengid käivad seal praktikal, eks ole, või teevad mingisuguseid muid asju, et see ei ole nagu ainult ühe kiriku seminar, on minu aru saamine.
Ja või need samad tudengid ongi nendest erinevatest ja. Kirikudest pärit nii või näe. Kuidas üldse te selleni jõudsite, et ongi erinevatest kirikutest ja erinevatest rahvustest erinevate keeltega tudengid? Kas see oli ka nagu eesmärk kohe metodisti seminaril algusest peale või see on mingil huvitaval viisil, niivisi ei olnud otseselt inimlikult, vaid võib-olla hoopis jumala juhtimine ja kuidas see alguse sai?
See on huvitav küsimus, see on nüüd läheb sinna ajalukku nii kaugele tagasi, et ma ei olegi kindel, et ma päriselt sellele vastata oskan. Ma arvan, et see erinevad keeled, see oli küll väga selgesti seotud nagu juba metodisti kiriku enda olemusega, sest meil on metodisti kirikus ju nii eestikeelsed kui venekeelsed pastorid, sealt juba tuli see kaks keelt. Aga lisaks sellele, kui see seminar loodi, ta ikkagi oli nagu selle mõttega, et ta ei ole mitte ainult Eestimaa jaoks, vaid on ka Baltikumi jaoks. Et ühesõnaga ka Läti ja Leedu, juba päris alguses meil õppisid ju ka lätlased ja leedulased ja mõned nendest õppisid venekeeles, aga mõned ka juba ingliskeeles. Et noh, me tekitasime selle võimaluse, kuna nooremate inimeste puhul oli see teema, et ütleme, nooremad inimesed Lätis ja Leedus enam venekeelt ei mõistnud. Nende jaoks oli siis lihtsam seda juba tulla ingliskeeles õppima. Nii et sealt kuidagi tekis iseenesest see kolm keelt niimoodi sujuvalt. Aga ma arvan, et see ökumeeniline avatus, ma arvan, et see oli lihtsalt see, et see avatus oli olemas ja see oli tuntav. Ja kuna tõenäoliselt teistel koolidel, mis samal ajal ju ka toimisid, baptistide seminar ja luterlaste seminar, sellist väga selget avatust teistele kirikutele ei olnud, kuigi nad ei keelanud sinna tulemas teisi, aga meil oli see kuidagi nagu nähtavam või selgem, siis see lihtsalt hakkas siis eneslikult kujunema nii. Ja siis me juba hakkasime seda ka nagu teadlikult arendama, et me püüdsime ennast ka reklaamida, mitte ainult oma kirikus, vaid teistes kirikutes, et saada siis üliõpilasi sinna.
Ma tean, et teil on plaanis ka tuleviku mõttes, noh, see sinu ajal ikkagi sai alguse, eks ole, magistrikraadi võimaluse pakkumine. Metodisti seminaris. Kuidas oskad sa sellest ka midagi rääkida hetkel?
See on praegu nagu ikka tõesti selline tuleviku muusika, et see nõuab väga palju tööd. Me oleme selle alguse ära teinud. Mõte oli siis see, et teha seda ühes koos Asbury seminariga Ameerikas, kes ise meile selle ettepaneku tegelikult tegi, kes on ka meie koostööpartner. See valdkond siis, kuhu me nagu tahtsime jõuda, oli siis just nagu selline kirik, kirikute kasv või noh, nii-öelda välja ulatumine nii-öelda inimesteni, et kirikud võiksid hakata kasvama ja see, kuidas ka erinevatest kultuuridest pärit inimestega toimetada, see on ka üks Asbury seminarisi tugevus, nemad on ka väga palju nagu rahvusvaheliste tudengitega seal tegelenud, et neil on see kogemus olemas. Ja meie siin oleme siis nüüd lihtsalt uurinud seda võimalust, et mida üldse tähendab ühisõppekava ja see on kõik selline väga keeruline bürokraatlik värk, mida ma siin küll seletama praegu ei hakka, aga lihtsalt ma ütlen, et me oleme ennast siis suure vaevaga kurssi viinud igasuguste seaduste ja määruste ja asjadega, mida on kõik vaja ja saanud aru, kui keeruline see protsess tegelikult on, aga me oleme siis ka mingeid samme juba teinud ja tegelikult mis oli positiivne, oli see, et kui me rääkisime siis Eestimaa akrediteerimisorganisatsiooniga, siis nemad just kui julgustasid ja ütlesid, et noh, tehke, et proovige, et see ei ole nii võimatu. Nii et meil on mingis mõttes nagu selline väike julgustus on olemas, aga me oleme lihtsalt näinud, kui suur töö see on ja see on tõenäoliselt nõuaks ka täiesti eraldi inimest, kes oleks selle töö peal. Sest seminaari töötajaskond on ju väga väike, nagu sa ise tead seda, kõik teevad väga paljusid erinevaid asju ja sinna juurde veel nagu sellist suurt koormust, et hakata nüüd arendama omaette õppekava täiesti teisel õppetasandil. See nõuaks tõenäoliselt ikkagi omaette töötajad, kes sellega tegeleks.
Ja, see on kahtlemata suur töö, aga mul on rõõm kuulda, et seda nii välismaalt toetatakse, kui ka meie enda haridusorganisatsioonid siin annavad teile rohelise tule, et tõesti Jumala poolt jõudu ja varustust ja õigeid inimesi teile. Et aitäh meeli sulle selle meeldiva ja põneva intervju eest. Küsiksin veel viimase asja, et on sul äkki mingi soov öelda näiteks meie kuulajatele?
Mul on see soov, et inimesed õpiksid. Ma arvan, et see on midagi niisugust, mida ma nii-öelda juba vanema inimesena võiksin soovitada kõikides vanustes inimestele, et see hoiab mõtte selge ja tekitab uusi mõtteid ja tekitab alati ka uusi kontakte. Sa õpid alati kellegagi koos, sa jagad kellegagi seda õppimise kogemust ja sa hakkad suhtlema inimestega võibolla mingil teissugusel tasandil, kui te olete koos midagi õppinud, et see on midagi, mis on väärtus igas vanuses. Nii et õppige, kristlased, õppige.
Aitäh, Meeli.
Südame ja mõistusega.
Meeli on selline armas ja abivalmis õppejõud. Tema poole oli julgus alati pöörduda ja ta on jätnud sellise sümpaatse mulje. Kui keegi küsiks, keda sa pead oma vaimulikuks emaks, siis Meeli oleks kindlasti üks nendest.
Meeli Танклер. Она всегда легко общается с людьми и внимательно слушает собеседника. При встрече радостно улыбается, как лучшему знакомому. И после общения с ней каждый раз становится как-то тепло на душе, хотя ничего значительного, может быть, во время встречи и не произошло.
Kui asusin metodisti kiriku seminarile õppima, oli mul keskkooli lõpetamisest möödas juba päris palju aastaid. Ja kindlasti ei olnud ka minu keskkooli lõputunnistus mitte just kõige lootust andvam. Ikkagi võttis tolle aegne vastuvõttu komisjon, kuhu kuulus selle ajal ka seminari rektor Meeli Tankler mind kooli vastu. Olin ise tolle ajal üsnagi ebakindel, kuid kindlasti oli julgustav tema suhtumine seminari õppima asujatesse. Tema sõnad olid, et iga tudeng on juhitud seminarile Jumala kutsel ja et see on eelkõige Jumala plaan selle inimese elus. See aitas panna nii mõnigi kord lootuse Jumala peale ja mitte vaadata ise enda küündimatusele. See 3 aastat seminaris ei ole kindlasti lihtne ja peale paljusid aastaid uuesti õppima asudes on üsnagi raske ennast uuesti proovile panna. Meeli Tankleri vastutulelikus ja kannatlikus olid kindlasti suureks abiks, et oma ebakindlusest üle saada.
Meeli Tankler, одна из моих любимых преподавателей. С удовольствием вспоминаю время, проведенное на ее занятиях. Ее уроки философии, душепопечения особенно запомнились. То есть она на самом деле, как преподаватель, произвела большое впечатление на меня, потому что она каждому как будто бы в душу заглядывала и рассказывала лично каждому из нас тему, которую она преподавала.
Te kuulasite saadet Südame ja mõistusega ja minu külaliseks oli Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari õppejõud ja endine rektor Meeli Tankler ja mina olin Metodisti seminari vilistlane Kaire Lotamõis.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Taeva
lähtub ainult hea. Sinu arm ja helduse, et võin käia taevate. Olla laps ja pärija, sinu armu kogeda, sinu arm ja helduse, et võin käia taevate. Olla laps ja pärija, sinu armu kogeda. Oma heaga täidad sa
Raadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.